Čia susitinka tie, kuriems ryšys su vaikais yra svarbus. Mylu.lt tinklalaidė Pagarbi tėvystė.
Sveiki, čia Dovilė Šafranauskė ir Pagarbios tėvystės tinklalaidė. Šiandieną jūsų laukia dar vienas pokalbis, kuris prates jau ankstesniuose epizoduose paliesta autizmo tema. Ir šį pokalbį ves Ieva Anskaitienė, kurios neįkainojama asmeninė patirtis, auginant autistišką sūnų, neabejotinai padės dar geriau atskleisti iššūkius, su kuriais susiduria tėvai išgirdę, jog jų vaikas yra autistiškas. Taigi, perdodu vedėjos mikrofoną Ievai, o jums linkiu gero klausimo.
Sveiki visi ir visos, kurie klauso Pagarbios tėvystės podcasto šiandien. Ir pas mus svečiuose yra Evelina Petrauskaitė, kuri yra vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė ir Vilniaus universiteto lektorė. Sveika, Evelina.
Sveiki visi.
Ir šiandien aš labai... ir jaudinuosi, ir džiaugiuosi, nes kalbėsim man asmeniškai labai jautria ir artima tema, tai yra apie vaikus autistus, kadangi pati auginu sūnų Dovydą, 9 metų autistą, ir tikiuosi irgi pasidalinti savo patirtimi ir savo klaidom ir galbūt jausmais. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie tėvus ir tema tokia, kaip tėvams priimti ir susitaikyti, jog jų vaikas yra autistas. Evelina, noriu pradėti nuo pirmo klausimo tokio bendrinio. Kaipgi mes apibrėžiam, kas yra autistas?
Na, autistas tai yra tas vaikutis, kuris turi raidos sutrikimą. Na, tai yra kažkas, ką mes atsinešam su gimimu. Taip, tai toks bendrinis labai apibūdinimas ir turbūt pagrindinis dalykas, kas yra būdinga šitam sutrikimui, tai yra bendravimo sutrikimas su bendramžiais. Gali būti visų kiti simptomai gali įvairiai varijuoti, jie gali būti, jie gali nebūti, bet tas toks pagrindinis dalykas, ką mes pastebėsime, kad vaikučiu yra sunku įsilieti ir bendrauti su bendramžiais.
Ok. Kada tu iš tai praktikos vis tiek turi labai didelę patirtį, kada jau tėvams tokie tarsi kyla, ar ne, kyla tokia jau kaip išvalga, kad galbūt jis yra autistas. Nuo kokio amžiaus tą galėt pažinti, ar ne? Nes, pavyzdžiui, mano atveju, aš ilgą laiką galvojau, kad Dovydui yra tiesiog, žinai, kaip berniukų, ta tokia lėta augimo visa raida ir man tas buvo visai, aišku, dar ir kiti dalykai buvo susiję su tuo, bet kad tėvams tą tokią jau įžvalgą pastebėti, ar ne?
Labai priklauso iš tikrųjų nuo tų simptomų, ar ne, kada jie pasireiškia. Nes yra, kam anksti pasireiškia, tai tie anksčiau pamato, ar ne, ten galima pamatyti, kai kurie mato net nuo gimimo, kad vaikiukas, pavyzdžiui, nesišypso, ar ne, kai jau turi pradėti šypsotis, jisai nesišypso, mažiau komunikuoja, mažiau to atsako tokio, tokio socialinio atsako bendravime. Bet turbūt didžioji dalis tėvų pamato maždaug ties 2-3 metais. Didžioji dalis. Tada pamato, kad vaikiukas, toks labiau galbūt savam pasaulyje, labiau žaidžia pats su savimi, nelabai jam reikia kompanijos, ar ne? Bet ir tai kartais tai nebūna tie pirmieji požymiai, kuriuos atkreipia tėvai dėmesį. Nu, gal toks vaikas, gal vat, jam taip įdomiau, ar ne? Tuo labiau, kad jie su suaugusiais gali visai ir bendradarbiauti. Ir mes nepamatysim, jeigu nenuvesim labai ten kažkur ar į darželį, ar į kokią žaidimų aikštelę, ar ne? Turbūt, kas nu, dažniausiai atveda pas specialistus, tai yra kalba. Jeigu yra kalbos raidos sutrikimas, kas dažnai būna jų atveju, kad vėluoja ta kalba, tai tada atveda kalba.
Okay. Tai didžiausias, ar ne, toksai iššūkis tevams, jau kai jau pastebi, kad vaikutis nekalba, tada jau yra kažkoks signalas, ar ne, kur reikia ieškoti specialisto pagalbos.
Taip, ir dar būna, kad mes galime net labai turėti tokius vėlyvus diagnostinius atvejus, kai jeigu yra mažai išreikštas na, tas autizmo spektras, ar ne, tai galima iš vis pamatyti tik tais mokykloje. Vat jeigu kalbam apie Aspergerį, ar ne, tai yra aukšto funkcionavimo autistas, tai juos pamato, nu, duok dievę šitam pradinėse klasėse, o gali būti ir aukštesnėse.
Kaip tu manai, ar yra gerai, kai tu anksčiau tą pastebi vaiko amžiuje ar ne, ir gali tada padėti jam, ar yra, pavyzdžiui, tavo praktikoje tokių unikalių atvejų, kur, bet kaip tu sakai, tik tai galbūt paauglystėje tėvai pastebėjo šitą niuansą?
Tikrai taip, tikrai turiu tokių atvejų, kur tik paauglystėje yra diagnozuojami tokie vaikai, bet dažniausiai tada jau diagnozuojami, kai jie jau turi papildomų kitų sunkumų, kai jau išlenda emociniai sunkumai, ar ne? Nes jie viduje tai jie tai pergyvena, jiegi supranta, jie supranta, kad čia jų nepriema, kad jie... Manau, kad jie kitokie kažkokie, tai taip. Ir jie tikrai turi ir nerimo labai daug turi ir tokio nu, atstumimo tokio iš visuomenės. Jie tikrai dėl to labai jaudinas. Jie viduje jie labai nori na, bendrauti su kitais, bet nežino kaip.
Gal aš pasidalinsiu savo irgi patirtim. Mes Dovydą irgi pastebėjom ir supratom, kad jam yra Aspergeris. Jam buvo 5 metai, dabar jam yra 9 ir nuo to laiko mes iš tiesų labai, ne tai, kad dirbom su Dovydu, bet tiesiog atradom veiklas ar metodus, kas jam tinka, kas jam priimtina ir iš tiesų padedam aukti savarankiškai ir kiek įmanoma suvokti tą mūsų pasaulį, kaip jisai suvokia savo ir iš tiesų, vėlgi aš visada galvoju, kad galbūt buvo geriau dar anksčiau, nes tada tu dar gali daugiau įdėti tą vaiką ir daugiau jam padėti, bet kuriuo atveju man priimti, kad mano vaikas yra autistas, buvo iš tiesų labai sunku. Aš galbūt netgi ilgą laiką slėpiau nuo savo draugių, nuo savo artimųjų rato, ar ne. Man tai buvo iš tiesų labai labai skausminga ir aš netgi atmetinėjau tą žinią, sakydama, kad tai yra netiesa, mano vaikas yra normalus, jam čia tik tai toks užsitęsęs kaip berniukui lėtas augimas ir jo, buvo iš tiesų labai labai sunku. Kaip iš tavo profesinės patirties, kai ateina tėvai ar ne, su tokiom diagnozėm, kaip pasidalink labai.
Jo, tai aš galvoju, kad kai mes laukiame savo vaikučių, ar ne, mes nu, susikūrėm kažkokį tai įvaizdį, koks jisai bus. Ar ne, mes svajojame ten. Fantazuojam apie tai, koks jis bus, ką mes su juo veiksim, ar ne, kokius ten, nežinau, kur keliausim, kokius turės ypatumų, tai. Ir tada visos tos svajonės dūžta. Ar ne? Ir iš tikrųjų, kiekviena mama pereina tą tokį, na, sunkų gedulo procesą. Ne, sunku gedulo procesą, atsisveikinimą su tuo įvaizdžiu, su ta fantazija apie tai, koks bus mano vaikas. Ir kažkada tai, gal prieš kokį dešimtmetį savo psichoterapijos mokymuose, sutikau vieną mamą, kuri turi berniuką autistą. Ir buvo labai nedrasu, bet aš jos labai tiesiai paklausiau, kaip tu jautiesi, būdama mama tokio vaiko. Sako, tai aš jaučiuosi taip, kad išgyvenčiau gedulą kiekvieną dieną.
Iš tiesų, mamai ypatingai yra sunku ir tėčiui be abejo, kad tu esi tokiai, kaip pasakyti, nuolatiniai parengti. Tu negali visą laiką būti atsipalaidavusi. Ir iš tiesų yra ypač kaip mažas dar vaikas, tu jam nori padėti ir kartais nežinai, kaip padėti ir piksti ir ant savęs, ir piksti ir ant jo, ir ant viso pasaulio. Ir galų gale iš tiesų labai tai išsekina. Tai turiu meni kasdienybėje, tokioje atrodo kartais tokioje paprastoje, žinai, situacijoje viskas tampa tokia didelė drama, tokia didelė audra ir iš tiesų emociškai gal tie žmonės, kurie neturi tokių vaikų, labai sunku suvokti, bet labai, labai tą sekina ir emociškai išvargina.
Jo, tu labai gražiai pasakoji apie tam tikras, na, gedulo stadijas, kurias ir tu išgyvenai, ar ne, kaip tu pasakoji, kad tu labai ilgą laiką kaip ir slėpėjai ir net pati negalėjai patikėti, ar ne, kad taip vyksta, kad mano vaikas yra autistas. Tai vat viena iš tų pirmųjų dalių, su kuo mes susidurėm, pranešant tą diagnozę, pirmiausia yra šokas. Ne? Pirmoji ta stadija yra šokas, kur tu esi pasimetęs, nesupranti, kas šitą dabar įvyko ir toks liktais nebūtų pagrindų po kojų. Tas šokas tikrai gali tęstis kiekvienam labai skirtingai. Ir aišku, tu keliauja ta pirmoji stadija, su kuria mes labai daug turim reikalų, tai yra ta neigimo fazė.
Kaip visgi tą įtikinti tėtį ar mamą, ar ne, kad tai visgi taip yra, tai yra realybė. Kaip padėti, ar ne, kaip suvokti va šitą žinią?
Tai jau kai aš dirbu, sakykime, ar ne, su tokiais tėvais, na, aš pradedu, aš matau, kurioje stadijoje, sakykime, šiuo metu jie labiau fiksuoti yra, ne, nes šiaip tos stadijos nėra taip, kad vat viena ir kitų kaip ir nėra, tai, bet matai, kad kažkur tai dominuoja. Tai tada, na, mano užduotis yra padėti, pereiti visas stadijas, ar ne, jeigu mes esam užstrigę ties kokią neigimo fazę, tai aš tada labiau judinu liūdėsi, ar ne? Kad labai liūdna girdėti tai.
Taip, taip. Tas tiesa, man iš tiesų, kaip aš jau praėjus tas visas stadijas ir suvokiu jau protu, ar ne, ir širdim, kad tai jau man jau praeity ir aš iš tiesų esu dabar, kaip pasakyti, netgi dalinuosi Dovido talentais, ar ne, atradimais, kas jam, turiu meni, žiūriu tai labai iš pozityvios pusės, primdama, kad jisai yra toks ir jisai toks bus visą gyvenimą, tai nėra liga, kuri yra pagydoma, vėlgi yra įvairių terapijų, apie kurias galėsim trumpai pakalbėti, bet aš primdama tai iš tiesų išlaisvėjau ir atsipalaidavau ir netgi Dovydą tada daug nuolaidžiau, daug, gal sakyčiau, paprasčiau. Ir suprantu, ar ne, jį. Be abejo, tikrai dabar jam yra 9 metai ir vėlgi jinais į tokią paauglystę ir vėlgi keičiasi, bet irgi toks labai įdomus etapas, bet visada stengiuosi tokį turėti savyje pozityvą ir netgi žaismingumą, neprarasti galbūt to žaismingumą visada ir tas man padeda.
Tai tu apie du turbūt svarbius dalykus kalbi. Vienas tas svarbus dalykas, na, tai jau paskutinėje stadijoje, ne, to gedulo, kad mes, na, gebam įžiūrėti kažką gero ir smagaus tame, ne, atrasti kažkokių tai pliusų ir pozityvių dalykų. Ir antra dalis, apie kurią tu irgi labai svarbi kalbė, ne, kad kai nu, jau išgyveni šiokį tokį tą priėmimo tą procesą, gedulo tą procesą, tu nebesistengi to vaiko pritraukti iki, na, kažkokios tai įsivaizduojamos normos, ar ne, nu, realiai iki savo tų lūkesčių, ko tu tikėsi iš jų. Ir tada ten atsiranda ir laisvės, ir tikrai net ir santykiai pagyrėja, sako, ne?
Taip, tikrai taip. Vėlgi, man labai padėjo ir Dovidui, ir padeda, ir vis padėjo ir padeda, tai miegas, ir per miegą, per miego visą rutiną, ritualus, mes iš tiesų labai susitvarkiam su Dovido emociniu nestabilumu, ar ne, ir iš tiesų pas mane miegas apskritai ir mūsų šeimoje yra prioritetas, ir mes visi, ir ta pačiu ir Dovidas, žino, kad tai yra svarbu, jam svarbu, jo poilsiui, jo smegenims, ir mes apie tai daug šnekam. Ir man galbūt toks išlaisvinimas ir didžiausias buvo wow, ar ne, kad vat, miegas kaip gali padėti. Kaip nuo ko, pavyzdžiui, tėvams pradėti, jau kai jie priema, ar ne, jie sužino, kokių ieškoti pagalbos šaltinių, ar ne? Ir aš natūraliai atradau miegą, ar ne? Kaip kitiems tėvams, ką tu rekomenduoji?
Tu kalbėjai apie pagalbą savo, apie pagalbą tėvams, kaip ne apie pagalbą vaikui, taip?
Ir ta, bet galim dabar dar pratesti pagalbą tėvams. Aš jau nuėjau į pagalbą Dovidui, tiesa. Jo, bet pagalba, pavyzdžiui, tėvams. Taip.
Bet tai yra abi svarbios dalys, iš tikrųjų. Aš manau, kad tai yra nu, paraleliniai tokie dalykai, paraleliniai procesai. Jeigu kalbam apie tėvus, tai iš tikrųjų tai yra beproto individualus dalykas. Bet, nu, kiekvienas tu atrandi miegą, kitas atranda kažkokią tai savo hobį. Aš turiu, pavyzdžiui, vieną tėtį, kuris, nu, ten, nežinau, jam pagalba savo yra tiesiog nu, toksai priėmimas, kad vat, mes esam tokie, mūsų šeima yra tokia. Vat, jam yra toksai tas nusistatymas, toks vidinis, kad nu, mes tokie kitokie, nu, vat, mes tokia šeima esam. Ir jam to užtenka. Yra kiti, kurie keliauja pas psichologus, pas terapeutus, ar ne, kitiems tai gali būti ypatingai sudėtingas procesas. Kitiems yra gamta, sakau, hobis, ką jūs bedarytumėt, kaip jūs berastumėt, kur nusiraminimą. Bet kokios grupės, nežinau, įvairios praktikos, meditacijos, nesvarbu. Tai yra individualus reikalas, kaip jūs geriausiai žinot, kas jums gali padėti. Galų gale, gal tai pokalbiai su draugais, su mama ar su tečiu, nu, galų gale vyro palaikymas, ar ne, kaip šeimos, nu, tokio vat, išlikimas, tai yra didžiulė pagalba. Nes na, tikrai yra tų atvejų, kai šeimos išyra. Tikrai yra.
Jo, tai labai teisingai sakai, iš tiesų, va, toj, kai esi toj nuolatiniai ar įtampoje, ar strese, ar net tu vis tiek turi atrasti būdą, kaip tu save nusiraminti galėtum ir sau padėtum pirmiausia. Nes kai sau gali padėti, tada ir vaikui, ar ne, gali padėti.
Taip, taip jūs esate resursas.
Taip, o kaip su vaikais, ar ne, kaip kokių dažniausiai terapijų tu praktikuoji, tarkim, savo darbe, kurios dažniausiai pasiteisina galbūt, ar ne, arba netgi gal gali išskirti pagal amžiaus grupės, tai bendrai, kad truputėlį tas ta mama ar tėtė truputėlį pajaustų, ar ne, į kurią krypti eiti, nes dabar iš tiesų labai informacijos kartais ir būna labai daug, ir tu beskaitydama įvairiausius straipsnius ar klausydama įvairiausių, žinai, nu, bet kokią informaciją labai pasiklisti ir nežinai, nuo ko pradėti.
Uh-huh.
Ir padėti galėtum vaikui.
Aš galvoju, kad nu, turbūt du dalykai, apie kuriuos visada galvoju, susitikus su tokia šeima ir su tokiu vaiku, Tai pirma dalis, tai kad vienareikšmiškai visada reikalinga kompleksinė pagalba. Ta prasme, kad jūs greičiausiai su vienu specialistu nu, neapsieisite. Mm. Na, aišku, liūdėsys yra tame, kad na, dėja valstybė labai minimaliai dalyvauja šitame procese ir tai yra liūdnoji dalis. Na, ką jūs ten susigraibysite ir tų specialistų kažkiek poliklinikoje, kažkiek gal darželėje logopedai ar net ten dirba arba mokyklose. Tai yra toks, nu, kad tu turi daug ieškoti ir dirbti, kol kažką tai susirandi. Ir jo, jeigu kalbant apie kompleksinę vėlgi pagalbą, tai aš visada sakau, kad čia su bet kokiais vaikais, bet dirbant ir net ir suaugusiai su žmonėmis, na, tai intelektas turbūt vat, yra paremtas tokiais dviem dideliais drambliais, ar ne, ant kurio jisai stovi, tai apačia yra sensorika. Taip, tada ant viršaus yra tos nu, emocijos, ar ne, dramblys emocijos, aš vadinu. Ir viršutinis sluoksnelis yra intelektas. Ar ne, ir jeigu visi šitie apatiniai dalykai veikia gerai, ar ne, aiškiai, intelektą galim pritaikyti maksimaliai tiek, kiek jisai mums yra duotas. Na, tai vat čia ir pradedam, iš tikrųjų, sensorika yra visų pagrindų pagrindas. Jūs nieko negalėsite padaryti su vaiku, jeigu sensorika yra ne okei. Okay. Mm. Na, sensorika, tikrai autistukai, nu, tikrai dažniausiai turi kažkokių sensorinių ypatumų.
Kaip tu gali padėti, su kokiam terapijom dirbi, pavyzdžiui, padedant sensorikai?
Čia yra ergoterapeutų duona, tai yra ergoterapeutai, jie yra specialistai šitoje srityje, jie atlieka diagnostiką, ar ne, kurie, nu, kuri sensorinė dalis yra sutrikusi ir tada jau jie turi ten krūvą dalykėlių, sakiu, fintų, metodikų, kaip jie dirba ir ką jie tenais daro, tai labai labai juos myliu ir labai, nu, tikrai sakau, kad tai yra labai dideli mūsų pagalbininkai dirbant su tokiais vaikais. Ir tikrai pirmiausia, kai pamatau tokį vaiką, siunčiu pas ergoterapeutą.
Okay. O pati iš savo praktikos, kuo tu daugiausia tiki ir matai rezultatą?
Tai yra labai individualūs vaikai. Labai individualūs vaikai ir kaip prisibelsti iki jų emocijų, yra kiekvieną kartą kūrybinė užduotis.
Taip, kiekvienas yra autistas labai labai individualus. Taip. Ir visų tas spektras yra toks platus, kad taip, gali būti keli vaikai autistai, bet jie visiškai, visiškai bus skirtingi.
Taip, tikrai taip. Aišku, yra ten tos tradicinės visokiausios, kur labai išvystytos ten, sakykime, bet čia gal labiau, kurie turi gal gilesnį tokį autizmą, ten tos pačios ABA terapijos, ar ne, ten visi tie vizualiniai pateikimai, tai yra tiems vaikams, kurie na, sunkiai pereina iš vienos veiklos į kitą, kurie turi tą tokį užsispyrimą ir įkidiškumą. Mhm. Tai jiems vizualiniai, nu, ten, sakykime, dienotvarkės, ar ne, vizualizacija jiems labai padeda. Bet šiaip aš dažniausiai, kai aš dirbu su tokio spektro vaikučiu, tai aš labiau gal einu į tą tokį emocijų, ane, pažinimą ir nu, jų išmokymą. Ane.
Jo, tas yra iš tiesų labai svarbu, nes aš ir pastebėjusi su Dovidu, kad mes irgi praėjom tą ir dabar nuolatos irgi mokiname suvokti, suprasti emocijas, kas atrodo mums labai labai viskas paprasta ir natūralu, bet tokie vaikai iš tiesų ir iš tos empatijos mažiau galbūt turi ir skirtingas emocijas, bet suvokti, apibriežti, suprasti, ar ne, įsiklausyti save ir sakyti, taip aš dabar pykstu, arba taip aš esu laimingas, arba aš kažko dėmesio noriu ir taip toliau. Jo.
Ir dar turbūt įdomus toks vienas dalykas, su kuo aš susiduriu. Na, tai yra ne tik emocijos, ar ne, kas jiems būna sunkiau suvokti, bet ir kitų žmonių elgesio motyvai. Mhm. Mes ten, aišku, esu mačius labai daug įdomių vaikučių, kurie, pažiūrėjau, pasiema ten žaislus, ten pas mane kabinete, ar ne, nu, ir mes ten dialogus kažkokius tai dėliojam. Tai jeigu su kitais vaikais mes ten žaidžiam kokį ten, nežinau, vilkas ir paršiukai, ir ten viskas labai aišku, tai tenais, tai su tais kitokiais vaikais, autistukais mes, ten viskas vyksta labai lėtai ir ten maždaug pastatomas vilkas, pastatomas paršiukas ir ten yra vyksta santykių aiškinimas. O kodėl vilkas nori suėsti paršiuką? Tai man jiems tokių įdomių klausimų kyla apie motyvus. Ne? O kodėl žmonės elgiasi vienaip arba kitaip?
Na, iš tiesų, autistai yra, pripažink, labai įdomus žmonės. Aš jau taip noriu pokalbį užbaigti tokia visgi neliūdna gama, bet pozityvia gama. Ir pasakyti, kad kiek daug talentų ir keistenybių, kurios gali paskui išaukti labai nuostabius dalykus jų gyvenime. Tik tai tėvams reikia juos užčiuopti, užpagauti, ar ne, kad jie suprastų, kur jų vaikas turi talentą, tą dovaną, ar ne, nes yra vis tiek indigo vaikai, kurie tikrai yra ir talentingi ir muzikoje, galbūt kiti rašyme, dar kiti vėl kažkur, ar ne, tai yra vėlgi labai labai didelė perspektyva jiems tobulėti ir savaip parodyti, kaip jie suvokia pasaulį.
Tikrai taip, didžioji dalis jų turi polinkį muzikai ir labai va šitą dalyką jaučia. Kita dalis turi polinkį kažkokiems tai labai stipriems ten, nežinau, nestipriems, o nu, įdomu jiems ten fizika, matematika, kosmosas, ar ne, ir ten IT sferoje jie ten gali būti tiesiog nepralenkiami, ar ne. Tikrai jie turi savitų įdomumų.
Gerai, tai ačiū tau labai už pokalbį ir dar paskutinį tokį klausimą. Ką palinkėtum tevams, auginantiems tokius įdomius ir netradicinius vaikus? Ko jam palinkėtum?
Atlaidumo savo.
Labai gerai.
Ačiū, kad pakvietei.
Ačiū tau labai, Adelina.